Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Jitky. Dneska slaví Jitka. Jméno Jitka je docela hojně užívané. 16. příčka v četnosti užití tohoto jména. Představte si, že ta Jíťa, jo, Jituš, jak si různě říkají, 82 159. Jo, to jich je docela dost. A já když si vybavím, tak vlastně se mnou třeba do třídy nechodila ani jedna Jitka. Ani jedna. Ale můj kamarád, motokrosař Roman, si zrovna za manželku jednu Jitku vzal. Tak, ano, Eliška nám tady předvádí nějaké bojové umění. Takže 16. příčka v četnosti užití toho jména. Tak milé Jitky, já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování. No a hojnost, no pochopitelně, pěkně promořujte, pěkně se objímejte a užijte si to. A vy, kteří znáte nějakou Jitku, tak ji nezapomeňte popřát, protože ji tím způsobíte radost. Eliško. Pšt. Tak, děkuju. No, jinak dneska, když tím způsobíte radost, tak ji nadělíte zdraví, jsem chtěl dodat. Jinak dneska je Mezinárodní den dobrovolníků. Nevím, jak to mám chápat, jestli to jsou ty dobrovolníci v těch neziskovkách. To ale nejsou úplní dobrovolníci, protože náklady na ziskovky, na chod ziskovek jsou docela velké. Bral bych to tak, že Mezinárodní den dobrovolníků, když někdo se dobrovolně rozhodne, že pojede pomoct na území občanům, které bylo zdevastováno tornádem. Já jsem rád, že takových lidí znám spoustu, kteří neváhali ve svém volnu, dokonce někteří si vzali i dovolenou a jeli týden tam pomáhat lidem s odklízením. Takovouhle solidaritu dobrovolnickou jsme viděli třeba i při těch povodních, když to tady smetlo troubky, že jo, a tak dál. Takže to byly velké povodně, to byla velká iniciativa, velká aktivita. To tornádo už takové nebylo, ale vím, že mnoho lidí z alternativy tam fungovalo, pracovalo, pomáhalo, odklízelo. Nic za to nechtěli a to je ta dobrovolnost. Prostě dobrovolně se rozhodli, že pojedou pomoct, přiložit ruku dílu, protože ti lidé, kteří byli poškozeni, jejich majetky byly poškozeny, bydlení jejich bylo poškozeno, střecha nad hlavou prostě nebyla, tak si to rozhodně zasloužili, aby na to nebyli úplně sami. Na druhé straně jsou dobrovolníci, kteří třeba bojují na straně ukrajinské armády proti zlému Putinovi a bojují tam za demokracii té hodné Evropské unie a toho hodného kolektivního západu, který sice obchoduje s kdečím, třeba s dětma, s ženama, s lidma, s lidskýma orgánama, se zbraněma, no prostě úplně se vším, ale jinak je to úplně svatoušek. Takže to jsou taky dobrovolníci. Já jsem viděl takovou fotku, jak na tom hřbitově přibývají ty české vlajky těch českých padlých dobrovolníků. A tady je potřeba říct, že tu krev na rukách mají takový lidé jako Fiala a spol, kteří tam ty lidi nabádali a manipulativně dávali falešné informace o celém tom dění a o celé té situaci a vybláznili ty lidi, že tam šli. To se ale týkalo jenom části. Někteří si tam prostě boha pustě jeli zastřílet. No a když jde o to zastřílet si na Rusa, tak proč ne? Jenom se tak trochu ukázalo, že střílet na Rusa se nemusí vždy vyplatit. A že střílení na Rusa může mít i takové ty špatné dozvuky, třeba v tom, že vás někdo zastřelí, že vás roztrhá nějaká ta ruská mina, nebo vás trefí ruský šrapnel. To je riziko podnikání, jak se říká. Takže bohužel. No, možná bychom si mohli na občerstvení něco pustit. Já se tady podívám. Čím bychom se občerstvili? Mám tady pětiminutovku s Babišem. No nemusíme. Můžeme si dělat něco jiného. Počkejte, já se tady musím. Jsem to měl nachystané a ono se mi to někde tady podělo. To mi líbí, jak Vladimír Putin se vždycky usmívá na všech těch fotkách. To je musí normálně totálně vytáčet, jo. Co vytáčet? To je musí normálně způsobovat infarkt, bych řekl. Ale co by za to kluci nedali, že? No, podíváme se, tady měl jednoho človíčka, kterou jsem vám chtěl pustit. Aha, já jsem někde, pardon, já nejsem ve svém kanále, kam si dávám věci, tady do vysílání. Já jsem si říkal, že to je nějaké jiné, než to jsem si tady nachystal. A začínalo to dobře, protože některé ty články se mi kryly. No, ale tak kdepak mám toho človíčka, to je tak hezky. To mě rozbilo, jo. Představte si další klimatické, já to vemu s Karlem, budu mít Karla, tak tady, jo, tady mám něco, co vám prostě pustím, protože to je taková hrana mezi, jak bych to přesně řekl, je to taková hrana mezi normálností a nenormálností, ale hlavní aktér není nikdo jiný než rád se svlékající a někam se přivazující ministr zdravotnictví.
Bude tady dobře fungovat, pokud budou spokojení pacienti, budou spokojení děti, budou spokojení zaměstnanci, spokojené vedení nemocnice, tak jsem velký optimista, co se reformy psychiatrické péče týče.
Nasrte mě! S takovým přístupem práci se tady dlouho neohřejete! Vy mě dlouho srát nebudete!
Přes hubu a vyhodit.
Chcete ještě jednou? Možná si to nepostřehli. Tak dáme si ještě jednou. Od začátku ministra Válka, ne?
Bude tady dobře fungovat, pokud budou spokojení pacienti, budou spokojení děti, budou spokojení zaměstnanci, spokojené vedení nemocnice, tak jsem velký optimista, co se reformy psychiatrické péče týče.
Ono to péče je prostě... Je to citlivá záležitost. Pojďme, máme... Haló? Slyšíme se dobře?
Ano, Naďa Červená, slyšíte mě?
Ano, Naďo, já vás slyším, voláte do vysílání.
Ne, nechci volat do vysílání.
No tak teď jste právě ve vysílání, protože my máme od 12 hodin speciál k 6letému výročí našeho studia, tak jestli to není do vysílání, tak já vám pak zavolám. Ne. Jo?
Tak jo, mějte se hezky.
Naschledanou. No a když už jsme u těch telefonátů, no tak já si myslím, že bychom mohli zavolat jednomu z našich hostí, kterému volávám. No a když už mu budeme volat, tak si s ním trochu popovídáme, ne? Tak, jestli pak máme připraveného našeho Karla. Kdybyste to nevěděli, tak Karel Světnička, jsem se s ním trochu domluvil, že by mohl touto dobou už být tak nějak nepřadehouka. Tak snad už to bude dobrý. Tak, že by nám to takhle mohlo nehoukat.
Čau, Petře, slyším, že tam byl nějakou paní Veselou.
Paní Červenou. Karle,
nebo tak, Červenou. Aha.
Karle, vítám tě ve vysílání.
Ano, a já pod sebe tebe taky. Zároveň gratuluju. Zase typicky na sucho k tvému výročí, protože jako ani na těch hovorech přivíná žádné víno není, takže teďka při tom tvojem výročí 100% je to úplně nemlých to samé, že jo?
Tak já mám tady dobré, dobré bulharské červené, nebo
no, může bulharské... máš to tam, ale tady nemám já nic.
Nebo Makedonie, no ale to, Karle, voják se stará, voják má, to znamená...
No však voják se ozývá.
Voják se ozývá, no ale to musíš urgovat v proviantním skladu, ve správném
no, proviantním skladu. No já myslím, že studio Midgard je na zrovna tyhle ty věci dobrým proviantním skladem.
Jo tak, no to ti musím říct, že jsi se právě teda splet, jako.
Aha, no a z čeho máš potom tam ty, když to nemáš ze proviantního skladu studia Midgard, to tvoje bulharské červené?
Tohle to jsem dostal teda zrovna k našemu výročí. Takže to jsem tady obdržel, přímo tady Jasmína mi koupila dneska, aby mě asi poděkovala za to vysílání, nevím. No ale pravda je, že mám nalito, mám číšku, pochopitelně tak usrkávám, protože ještě den je dlouhý, jak se říká. No a já, Karle, to vidím tak, že já tě budu muset prostě na nějakém tom srazu svobodného vysílače víc představit jako nejenom suchého, takového právnického, právnicky zaměřeného hosta, ale že taky jako rád to víno, že by třeba někdo z posluchačů ti tam potom obdařil,
no,
podaroval.
Hovory při víně, to je jako v podstatě, nechceš změnit potom název pořadu Hovory na suchu?
Ne, protože já jsem vždycky jako v pohodě. Omlouvám se ti,
to já na... jsem taky v pohodě, ale jsem na suchu.
Seš na suchu v pohodě.
Tak no, nejsem v pohodě na suchu, jsem v pohodě obecně, ale to, že jsem na suchu, to vlastně nabourává smysl a význam a obsah pořadu.
No víš co, důležitý, Karle, je, abych tak pravdu řekl, důležité je, že jsi v pohodě, i když seš na suchu. A pokud by tě to nějak iritovalo, že bych tě přeřadil do jiného typu pořadu, abys netrpěl tím názvem třeba.
Já netrpím názvem, já v podstatě trpím, ale v podstatě nedodržuji doporučení lékařů o nutnosti doplňování tekutin pro lidský organismus.
To je pravda. Nevím, jestli jsi slyšel tady mistra Válka, jak to vyjednal s těma doktorama, jak to tady všem říkal, jak to vyjednal s těma doktorama, jaký to je odborník. No ale ty jsi host už také velmi služebně dlouho sloužící, tak bych to řekl. My jsme spolu začali vysílat v roce 2021, viď?
No já nevím, jako já vím, že už mě 4x přemalovávali inventární číslo.
Přemalovávali, ale vlastně to, že, no, že spolu vysíláme, za to může Volný blok, respektive ano. Za to může ten, jak se jim říká, těm, co mají poslanci, ty svoje, no, na pověst.
To nevím, co máš na mysli. Nevím, no, co máš na mysli.
Pan Přepiora, pan Přepiora byl Volný.
Jo, asistent.
Asistent, ano. Pan Přepiora, asistent Lubomíra Volného, tak mi jednou napsal, on psal neskutečně zdvořilostní maily, jo. V hluboké úctě a byl to takový ten prvorepublikový styl. A on, mi právě,
on je až ve 4. republice.
Až ve 4. aha. No a on mi právě psal, že by pro mě měl možná zajímavého hosta a popisoval tam nějaký tvoje kvality. No a od té doby
nějak... To se nepochopil nikdy, že popisoval. To by mě zajímalo. A nemáš asi tu nahrávku, co to asi povídal. O které ty kvality on vlastně vyzdvihoval.
No on třeba říkal, že nepiješ alkohol. To byla jedna z předností, to jsem říkal, to je typické.
Ano, já nikdy nepiju, já pouze degustuji.
Ano, právě tam psal, že ideální do toho pořadu Hovory při víně, protože nejsi schopen pozřít alkohol, prej. Ani víno.
Ano, ne, nikdy alkohol nepozřívám, pouze degustuji.
Ano, no, tak... Tak to...
Ale mám dojem, že on tehdy napráskal tu záležitost, co jsem provedl soudruhům, tehdy to byl ještě ten nacistický pedofilní zmetek Švejdar, soudruhům provedl v souvislosti s tím, že jsem je udal, že ukradli auto a dělají s tím neplechu na mostě Čecolegii při 1. máji.
To byl 1. máj 2020.
Jedna? 2021?
Ano. Ano. No.
To bylo zrovna v tom roce, co byly volby.
Jo, tak to bylo 21 a tam prostě nějaký světnička, to mi právě říkal, že nějaký světnička prostě a někdo mi to pak poslal i jako nějakou nahrávku, jak si volal na policii.
Myslím, že to dělal, který natáčel to Jirka Černohorský, mám takový.
Ne, ten mi to neposlal. Myslím, že KTVčko mi to poslalo.
Tak ty to měli asi od Jirky Černohorské, protože zase vím, kdo to natáčel tehdy, víš?
Jo. No tak ke mně se to dostalo takovouhle cestou. No, protože oni tam chtěli narušit, policie tam chtěla narušit to setkání, že jo, Volného bloku, tak tam najeli tím autem s tím tlampačem a začali tam...
Ne, oni byli nahoře.
No, tak to popíš, No.
My jsme byli dole pod mostem, tam bylo i menší pódium a ono totiž celý den tam toho 21, v tom 21. roce, tak na to 1. máje po ránu to dá napředu toho, u té restaurace tam měli na chličku komouši, pak tam byl ještě někdo a my jsme tam měli od 10 hodin zase jinde. No a oni například to tam chtěli blokovat, že tam jako ty lidi dělali obstrukce, aby ty lidi pustili vůbec na ten Střelecký ostrov, ale nějak se jim to nedařilo. No tak se to mělo začít, tak začali houkat takovýma těma houkačkama, takovýma ne jako bývá klasická policejní houkačka, ale taková ta frekvence, která slouží k rozehánění davu, které třeba, dejme tomu, neměli, když na nás policejce najížděli auty k oslavám 28. října v roce 89, kdy rozháněli, nevěděli, co s demonstranty, kteří přišli oslavit státní svátek. To nebyli demonstranty, to byli vlastně občany, akorát těch občanů bylo krpet víc, než možná oni počítali. No. Ale oni měli vždycky takový nějaký podivný zdání a podivný pojednávání, protože většina těch policistů moc rozumu nepobrala v té době, nevím jak teďka, ale zřejmě asi v tuto chvíli se zlepšili, že už vykonávají to též, ale v demokracii, nebo aspoň se tvrdí, že to demokracie. No a tedy oni začali houkat, aby tam rozahnali, tak se zavolal na 158, s tím, že tady někdo narušuje tuhletu akci s autem, že to jsou policejní auta a tak dále, tak oni mě řekli, že mám jim nahlásit z SPZky těch dalce, říkal, no ale já jsem invalida a jsem pod tím mostem, tak jak tam mám teďka letět, ty SPZky opisovat. A říkal, no tak mě to nezajímá. No tak to položili, tak jsem tam vzal 158 znovu, no a zeptal jsem se, nahrává se to, to naše povídání nahrává. Tak vám ohlašuji, že někdo zcizil policejní auta a narušil tady s ním legální prvou mojou akci na mosti Česelegii. No a do 20 vteřin přes toho houkání, no, takže jsme mohli pokračovat, no. Takže jsem napráskal policisty.
Ty jsi velmi, velmi vtipně zareagoval a velmi rychle. No a já jsem si říkal...
To není vtipné, to je občanské zareagování.
Ale mně přišlo dost vtipné, jako jo, nahlásit, že někdo ukradl policejní vozidlo a narušuje tam
pokrytné schromáždění. No tak já se říkám, že normální policisty ve službě to snad nedělají. I když je pravda, že to bylo pár dnů potom, co byla tady ta akce, tak potom veřejně Švejdar schvaloval veřejné oslavy, to bylo myslím, že 19. srpna 21 na Staroměstské náměstí, velkoplošné veřejné oslavy vyvražení 300 tisíc Židů v Bělorusku. A to taky, to jim vůbec nevadilo. Naopak zhromáždění tady těch lidí k 1. máji jim to nevadilo. Takže to byla taková zářná ukázka srovnání, co soud už vyvádí. Ovšem je pravda, že v té době Švejdar taky řídil toho pedofila Tomáše Kužela, který tady šíří nebo organizuje, pomáhá organizovat prodej dětské pornografie od známého Pavla Strumínského, a to je dobře, že jsme si to připomenuli. Bylo by dobré pozeptat se na, jak se ten OSPOD nebo ten ta instituce, která chrání děti, tak se pozepte, kdo z dětí, jak je chráněný tady v Chotě Buzin, případně radnice také, protože na radnici bylo taky hlášeno, případně jak jsou chráněné třeba děti tady místních policistů, kteří v podstatě jsou teďka jako vedení tady tímhletím pedofilem nebo organizátorem pedofilních obchodů Tomášem Kuželem. Respektive podle jeho výpovědi, co média i uveřejnila, tak on se stal spolupracovníkem STB a zároveň podepsal souhlas s tím, že bude vraždit politické vězně ve smyslu paragrafu nynějšího trestního zákoníku, je to paragraf 140 ve čtvrtém odstavci, že i příprava je trestným činem, příprava vraždy. No takže tenhle ten pedofilní vrah politických vězňů organizuje tady tyhle ty podvody, ale zároveň taky ticho chyt popíše, nikdo ho nevyšetřuje a zároveň má svého nadřízeného tehdejšího Švejdara, teďka Vondráška, a Vondrášek za tuto činnost, jakým způsobem kontroluje a hlídá obchodování s pedofilními filmy jeho příslušníky, tak Vondrášek za to dostal povýš odměnu od samotného generalisima Pávka s krytým zaměstnáním prezident Pavel, že mu ho povýšil do vyšší generálské hodnosti. Takže jestliže generalisimus Pávek povýšuje lidi za podporu organizování filmu pro pedofily s dětskou pornografií, tak prostě to už hovorí samo za sebe.
Karle, já jsem rád, že stačí položit otázku na cokoliv a posluchači se dozví další kolo těchto informací, protože ne třeba každý nás poslouchá po každé. Tak jsem rád, že...
Vím, ale zároveň taky v podstatě, jestli podívíte, jestli náhodou někdo z policistů, já jsem to vlastně nedopověděl, on totiž sám přiznal, že ho donutili, nebo teda, že ho přesvědčili, aby s nima spolupracoval a podepsal s nima spolupráci poté, co se mu narodil syn. Jinými slovy, za to táče bylo tisíce, desetitisíce, statisíce policistů. Všem většině z nich se mohli bez problému rodit děti. Ale čím to, že zrovna při narození syna si podchytili zrovna Tomáše Kužele? Věděli něco více o jeho zvrzlostech? O jeho náklonosti k malým dětem, sexuálním náklonostem, že potom organizuje tady prodej dětských pornofilmů, kterému dodává to Pavel Struminský tady z Chotě Buzy? A je zajímavé, že místní policisté, který dokonce to vyšetřovali ticho chyt po pěšině, takže zkusit místní ospod, zdali v tom, protože totiž ti lidé od Tomáše Struminského tvrdili, že to je tady rozšířené, že se můžu stěžovat, jak chci. Takže zkusíme ospod, jestli prosím, kteří mají chránit děti, jestli je na Vánoce zachrání a vezmou je třeba do nějakých ústavů, odvedou, aby prostě uchránili před tím, jak rodičové prostě v rámci volného času před Vánoce, aby se k ním nechovali třeba nějak zvrhle, tak jak to podporuje Tomáš Kužel.
No, já bych teda to plošně nějak neřešil tohleto.
No na to, já ne, pozor, myslíš, já ne, na to živíme svýma daněma tyhle ty instituce, aby to řešili. Tak si ukážu na to živení.
Já si vůbec nemyslím, že je správné, když úřady někomu odebírají děti, že to opravdu musí být...
No tak ale
být...
jestli to dítě má být zneužíváno a znásilňováno policisty nebo zaměstnanci obecního úřadu nebo představitele obecního úřadu v Chotě Buzy, tak to je potom podle mě ochrana dítěte. To není, že by to bylo odebrálo.
Nechal domluvit, to jsem právě chtěl říct, že až na nějaké výjimky, kdy mohou být, je to opodstatněné takovými to zvěrství a zločiny, tak pak jo, ale jinak obecně jsem proti tomu, aby stát si nárokoval právo.
No pochopitelně, abychom nedopadli jak v Norsku.
Přesně tak. Karle, já tě trošku přesměruju, protože...
Ano.
Protože už nám bude zbývat jenom tvoje taška z toho židovského kongresu, kterou jsme ještě neprobrali. Tak já tě trošku přesměruju, jo, hele. Klimatické předpisy Evropské unie. Další povstání proti von der Leyenové, Green Deal. Evropská komise chce zajistit, aby evropské farmy a průmyslové podniky způsobovaly méně škodlivin než doposud. To vede k novému rozhořčení nad velkým projektem Ursuly von der Leyenové. a přináší mnoho podivných nápadů. Například požadavek, aby krávy nosily masky. Píše welt.de.
Všechny, Jelejnová?
No to tady právě nevím, jestli se to týká všech krav v Evropské unii, anebo jestli Lejnová a některé jejich soukmenovkyně budou mít výjimku. To tady nepíšou upřímně. Takže nevím, ale pak jsem si říkal, možná, že když ty krávy budou mít ty masky, myslím tedy ty čtyřnohý, nebudou se moci pást, tak asi Lejnová si představuje, že nebudou mít žádný lejna ani mlíko, takže asi je potom vybijou na maso, nebo nevím, kam mám zařadit ten požadavek jako úvahu, třeba o tom, že by se něco tím pozitivně vyřešilo, když krávy by měly tedy masky, myšleno respirátory, jo. Nebo možná, počkej, možná by, že je to myšleno, možná je to blbě, jako jsem pochopil. Tady se píše, například požadavek, aby krávy nosily masky. Třeba, aby měli masku Mickey Mouse, aby někdo nemohl říct, hele, ona ta kráva vypadá jako ta kráva v té komisi evropský. Jo, třeba.
No, rozumíš? Počkej, Petře, a proč ty na jedné straně jednou děláš, tamhle se vyjadřuješ silně pozitivně k Putinovi, jinde, a teďka se najednou silně vyjadřuješ k americké figurce Mickey Mouse. Proč by ty krávy nemohly mít třeba masku té své jako vůdkyně Lejnové? Víš, to by to bylo krásné. Ne žádná maska tamhle nějakého z Ruska nebo z Ameriky. Ale prostě Lejnová, aby masky k Lejnové. Ale Petře, křivdili bychom jim. Já zase tvrdím, že asi bude něco hodně silně pravdivého na tom globálním oteplování. A myslím, že nejenom já, ale i ty i další naši posluchači, jim stačí vyhlednout z okna a vidí, jak to globální oteplování vypadá. Že jo?
No ani, že ty jsi nepochopil, že globální oteplování může přinést prudké ochlazení. To je další level propagandy, která zcela bezpečně bude následovat, protože je potřeba vymítit z hlav takových těch, co si myslí, že jsou schopni uvažovat selským rozumem, jako seš ty, že když je venku sníh, takže není globální oteplování. Já se teda taky to podívím.
Já tady to vidím teďka ještě navíc to globální oteplování, co je tam v tento okamžik jako silně ekologický počin, pozitivní, z hlediska ochrany životního prostředí, protože já dejme tomu, když teďka vypnu mražák a tím pádem nebudu spotřebovat elektrickou energii a potraviny dám na balkon, no není to krásný příklad prostě soužití s přírodou ekologicky.
Tak pokud bych byl tvůj soused a dal by si ty kuřátka z Polska, by si zdal na balkon, no já bych si na ně mohl chodit, tak by to byl krásný ekologický počin, musím říct.
Já v Polsku nekupuju kuřata, já kupuju v Polsku kuřecí čtvrtky. A když jsou v akci, tak jsou za 4,99, což vychází zhruba asi na 27 korun kilo. Byl občas je drobná změna, že koupím kachnu, když je za 9,99, což je zhruba z těch 57 kilo, a nebo teďka byla úplně jiná změna na svatého Martina, měli husy chlazené za 15 zlotých kilo, což vycházelo připočítáno, nebo 14,99 zlotých kilo, což vycházelo v té době zrovna asi na necelých 84 korun kilo husy. Takže to je v žádném případě žádná kuřata. Vždycky, když kuřecí, tak čtvrtky, anebo vím, že kolegyně teďka jsem vybral kuřecí prsa, která byla teda za 11 nebo za 12 zlotý, co to je střída, teďka jsou v akci za 11 zlotý, teda 10,99, což přepočítáno na dnešní současný kurz, kilo kuřete je zhruba asi na 62 korun.
No, tak nekupte, pokud, jde, hele, pokud jde o prsa, tak já teda nefandím těm kuřecím, jo. Pokud jde od čtvrtky, tak kupuju křídové většinou, anebo barevné čtvrtky. No a pokud jde o maso vůbec,
a
tak...
A to ještě určitě v pátek, že jo?
V pátek, jasně. A to ještě...
No,
čtvrtky, no. No a to ne čtvrtky, ale v pátek, pátky. Ale ne plátky, pátky. No ale když už jsme to nakousli, a když jde o maso, tak já mám radši vepřovou krkovici, protože přece, když koupíš kilo husího, tak ono je to dutý, že jo? Takže je lepší ta krkovička bez kosti pěkně, víš, to je hutný maso.
Já to pečně střídám, krkovička bez kosti nebo bůček bez kosti, bůček třeba byl teďka za 11 zlotých bez kosti, s tím, že ale byl natolik silně tučný, že když se to upeklo, tak v tom v lednici potom bylo v tom pekáči jenom milimetr sádla, zbytek jako na té šťávě. Prostě tam nebyl, to byl buček prakticky, jak by se řeklo, na řízky. Takže je vidět, že prostě mají asi nějaká vysportovaná prasata v populaci, nebo
to, že
mají
takhle rýbový buček. Že to jsou prasata, která jsou asi atletická prasata, protože nemají skoro podkožní tuk, jo?
Čili, tak.
No ale když už jsme u toho, tak Poláci udělali kontrolní nákup, že jo? Zjistili, že tady máme o 70% dráž než u nich.
Takže už se nediví, že ti Češi tam utrácejí miliardy.
Už se nediví, že tam Češi jezdí utrácet miliardy. Já jenom se divím, že si třeba někdo ve vládě nespočítá, že kdyby donutili, protože to není nic jiného než své vole, jo. Takže kdyby sundali DPH a donutili obchodní řetězce, aby zlevnili, protože mají stejné zdroje těch potravin, jako v tom Polsku de facto, jo, tak by ti lidé utratili ty peníze tady u nás a spotřební daně a DPHčko a spousta jiných daní by zůstala tady v republice. Protože lidé si jdou ještě ven a tam se natankují.
Otázka, to, co jsi říkal, to je otázka systému naší vlády, protože na smysl na těch potravinách přiživovat milion dalších lidí. Protože tady jsem ti to kdysi v tom pořadu i říkal zářný příklad. Oni sice Poláci v tuto chvíli na některé základní potraviny nemají DPH, jenomže to DPH na potraviny v Polsku je jenom 5%. U nás DPH na potraviny je 15%. Takže když já v akci třeba koupím kilo předvařených drštěk, tak vycházejí zhruba asi na 70 korun. Když ale bych tomu přečetl české DPH 15%, tak by to kilo drštěk stálo zhruba 80 a něco korun. Když to ono stojí tím 15% DPH kilo drštěk u nás stojí bez desetníku 200. To znamená, že ten prvotní zdroj je levný, že to není otázkou DPH, spotřební daně a tak dále, ale je to otázka zdrojů, které mají Poláci stejné jako my, akorát, že v Polsku se na tom živí pouze ti, co to pěstují, myslím ty krávy, prasata, obilí a všechno, a nemají obrovskou spoustu mezivstupů, mezičlánků, které si každý na tom napakuje na balí. A nezapomeň tak ještě důležitou věc, že u nás jsou mnohdy zvyklí ti velkopěstitelé fungovat jako JZD, kdy to bylo jakoby zajišťovna obrovské spoustě příživníků na platech a oni v tom žijou mnozí stále a neuvědomují si, že stačí prostě, to Poláci mají díky tomu, že nebyli nikdy združstevnění, že byli stále soukromí, tak mají čisté potraviny, protože oni si neměli peníze na to, aby si pole zničili chemikáliema, chemickými hnojivy, že naopak na hnojení měli přírodní hnojiva. Každý jako měl na to menší slepičí farmu a to potom po naředění rozstříkal po poli. Takže díky tomu je to bio a eko, ale oni jsou zvyklí mít rodinné farmy, kde ta farma živí rodinu plus jejich případné zaměstnance a ne miliony různých příživníků a podržtašek a rektálních alpinistů politických, na které se tohleto nabaluje. A do toho si ještě připočítej další věc, že Poláci neplatí předraženou fialovou a elektrickou energii. A to nejsou tak vyzásobení elektřinou, jako my jsme vyzásobení. Akorát, že prostě neživí spoustu dalších příživníků pomocí elektrické energie. To jsme se už několikrát probírali, že prostě základ, no jo, základy plus přiměřený zisk.
Ale Karle, momentálně je ta DPH sazba 15%, 12 teprve bude.
No, ovšem, ale tak.
Ovšem, zdali to vůbec kdy pocítíme, protože vidíme, jak si svévolně prostě řetězce zdražují a řetězce vyloženě jdou kartelové dohody, protože to je na tom všem vidět. Jo? Ono to vypadá jako, že se celkově zdražuje, ale většina těch potravin pochází od jinut než tady od teď.
Nevím, co máš na mysli, protože já to vidím, že v podstatě to můžu srovnávat, že jako ceny, zhodou konosti teda Lidl a Kaufland mají stejného majitele. To je dřívější nacistická rodina, která Schwarzů, kteří vlastně se vyšvihli v době, kdy se uvolnila obchodní síť za Hitlera, protože Hitler jim vyvražil spoustu židovských obchodníků. Takže tato rodina jako ovládá, nebo je, jsou majiteli Lidlu i Kauflandu. Ale můžu sledovat ceny Lidlu, Kauflandu, porovnávat, kdy kdo jakým způsobem co dává nebo nedá v jakých cenách, takže Lidl v některých okamžicích je levnější. Ale to Lidl, levnější Lidl se střídá s levnější Biedronkou, takže a Biedronka to je zase nějaký Ital, který si udělal v Polsku obchodní síť, která funguje velice dobře taky. Takže přece jenom tam není kartelová dohoda, opravdu ta Biedronka, Lidl a Kaufland prostě bojují v uvozovkách na trhu, akorát ten Kaufland je vždycky o trošičku dražší. Mluvím teda, já nevím, jak je to v Česku, já vím jenom, jak je to v Polsku. Víš?
No, u nás není nekupuju. Biedronka hlavně, jo? U nás není Biedronka. Já bych
no,
to...
No, Biedronka jsem nějak napověděl, o kterou oblast asi jde.
No. Já bych teďko, Karle, to zhrnul písní, která, myslím si, jako jednoznačně vypoví o tom, v čem já s tebou nesouhlasím. Já s tebou nesouhlasím, když tady řeš, že vláda má systém. Jo?
To je na okrádání jako... obyvatelstva.
No, oni nemají systém, oni pracují v těžkém zmatku, ale daří se jim. Daří se jim. Takže pojďme si pustit jednu písničku a pak se zase do toho s Karlem pustíme. A Karle, ty poslouchej, protože ta písnička přesně vystihuje to, kam jsme to dopracovali.
Tak to tuším, že to bude asi Skoler, jo?
Jsme v prdeli, můžem si za to sami, jsme v prdeli, zvolili jsme je sami, jsme sami, a psi hrají kdo z koho, jsme sami, a frustrace je z toho, jsme v prdeli. Můžem si za to sami, jsme v prdeli, zvolili jsme je sami, jsme sami, rozkrádaj naši zemi, jsme sami, a panduři se tlemí, jsme v prdeli. Můžem si za to sami, jsme v prdeli, zvolili jsme je sami, jsme sami. A cesta tudy není, dokud vládnou morálně pokroucení. Klíče měly smysl a furt jsme na to hrdí. Ty klíče byly od basy a tam vás dáme. Politický strany jsou mafiánský systém. Prachy až na prvním místě, to může říct jen kreten.
Pašák.
Jsme v prdeli
kožený.
Můžem si za to sami,
Křišťál,
jsme v prdeli,
Mostecká uhelná,
zvolili jsme je sami,
Plzeňská práva,
jsme sami,
Open karta, dobrá karta,
a už nevíme kudy,
Blanka je dobrý tunel,
a komu tu vlastně rozbít huby, nejsme v prdeli, a změníme to sami, a nebudem rejt zase držkou v zemi, nejsme sami, a nejsme idioti, co jen čumí a nadávaj a platí. Klíče měli smysl a furt jsme na to hrdí. Ty klíče byly od basy a tam vás dáme. Politické strany jsou mafiánský systém. Prachy až na prvním místě, to může říct jen.
Mám svého hosta tady, Karla Světničku. Karle, my jsme v takovém módu víceméně svátečním, takže nemusíme to nějak hrutit. Jak se ti líbila ta písnička? Bylo to výstižné?
Já tu písničku znám, proto jsem taky ještě nejdřív pustil, tak jsem říkal, že to je Kellerova písnička, Koller David od
Ne, Keller, Koller. Koller, ne Keller.
Koller, takhle opravuji, ano.
Ani Kellner, ani Kellner.
No, ale tam je totiž to, že ta písnička je z poloviny roku 2012, to znamená, že ona je už 11 let stará, ale stará je čím dál víc aktuálnější. Teďka extra, že jo?
Já bych, kdyby jsi to srovnalo, jo, jako, co evokovalo k tomu, aby tady ta písnička vznikla, jo, tak to je opravdu slabý odvar. To je opravdu slabý odvar toho, co je dneska.
No, anebo možná by se dalo říct, ti to umělci jsou proroci. Co nás čeká za 12 let, potom co, nebo za 11
oni,
let.
Oni nespívají, že tam budeme, oni zpívají, že tam jsme, jako. To není proroctví. Jako.
Netušili, že se to vyvíjelo dál a dál. Možná bylo zajímavé se obrátit na Kollera s Polákovou, co by napsali letos. To bylo zajímavé zkusit. Ale někde by v kontakte našel, vím, že kamarád je spolužák od Kollera a myslím, že je maminka od Davida Kollera byla jeho učitelkou zase v hudební škole, mám ten dojem, si to dobře pamatuji. Takže tam tady by šlo asi navázat kontakt nějaký takový osobnější, kde pozeptat se, kdy bude pokračování nebo aktualizace toho tehdejšího hitu. A zase vím, že David Koller je opravdu jako umělec na pas příslušné úrovni, takže myslím, že by něco zase takhle trefného určitě udělal, napsal, poskládal a tak dále.
Karle, víš, proč se mi s tebou dobře vysílá?
To nevím.
No,
nemusíš ho zvolit, že?
No, že já mám dost prostoru na to si tady něco někdy chroupnout a tak. Ne chrupnout si, ale chroupnout si, protože někdy se nestačím najíst. Ale ne, tak jako to není to důležité. To důležité, proč s tebou rád vysílám, je, že i když se spolu jako utkáme a ne vždycky si prostě se shodneme na některých věcech, takže nejsi ten, který se urazí prostě, nebo mě do morku kosti bude přesvědčovat o té své pravdě. Prostě, že to je taková ta diskuze, kdy si řekneme každý i někdy důrazně si řekneme to svoje, ale to je ta debata, to je ten dialog, si myslím, jak by to lidi měli brát, a ne, že se rozkmotří se sousedem jenom proto, že mají rozdílné prostě názory na to či ono, a nebudou spolu do smrti mluvit, jo, dokud on nepřizná tu jeho pravdu. A to si myslím, že no, právě dneska bohužel je velmi časté. Jo.
No, s tím tvrzením do smrti mě připomněl měho nedávného šéfa na Nejvyšším kontrolním úřadu, který byl v ten klub angažovaných nestraníků, jak se to jmenovalo tehdy. A on se tehdy po roku 89 sadil se svým bratrem o liter rumu, že u nás v Česku volby nikdy nevyhrajou komunisti. Tak jsem říkal, no Františku, je to sice zajímavá sázka, ale teďka si představ, že ty zemřeš, volby komunisti u nás nevyhrajou, takže ty vyhraješ flašku rumu, no ale co s tou flaškou rumu, když budeš mrtvej, protože jinak bys to nevyhrál. Takže to je taková ta logika až na do smrti a tak dále. Akorát v podstatě on se s ním vsadil, že vyhrajou volby komunisti, akorát to nebylo, asi nepočítal s tím, že to bude i na funkci prezidenta. Že jo. No jinak se má
názorom,
to je jednoduché. Já posluchačům pouze vysvětluji, jak se věci mají z hlediska práva, z hlediska faktických dat, bez toho, že by to měli podle nějakých názorů nebo respektive hypotéz nebo smýšlení, ale tak, aby si to nejen to, aby to bylo přesně podle těch předpisů, ale předpokládám, což jsem se taky naučil při některých těch přednáškách, když jsem nějaký vedl občas nějaké ty semináře na právnické fakultě, jsem zastupoval chvilkama jednoho přednášejícího, nebo učitele, nebo přednášejícího, taky měl seminář. Takže v podstatě naše musí počítat neustále s tím, že ten, kdo to poslouchá, může mít po ruce mobil a hned si to cvakat na internetu vyhledat,
že to, co se mu říká, že je pravdivé a kde ty informace a argumenty najde. A když já mu dám argumenty, které si může sám rychle najít, to je asi nejlepší věc, co může být, než nějaké hypotézy a smyšlené názory nebo fabulace nějakých představ, co by možná mohlo nějak vypadat, nebo vypadat. Já se domnívám, že prostě fakta, data jsou nejlepší věci, protože v tom je vlastně to nezávislé vysílání důležité a zajímavé pro posluchače, že to nejsou fabulace našich mainstreamových médií, které jsou v podstatě vycucané z prostu, kde na spoustě dalších variant různých zdrojů si ti posluchači nebo čtenáři mohou najít, do jaké míry to je nebo není pravdivé, to, co ten mainstream tvrdí. Ale vedle toho, a mainstream statečně odolává a statečně podporuje, že opravdu to, co tvrdili o covidu, tak stále se neomluvili nebo nepíšou to, co už o covidu zjistili soudy a podobně, protože by vlastně popřeli sebe sama, ale na druhé straně tak se dá zjistit velice trefně, kolik vlastně ti posluchači nebo čtenáři mají možnost si ověřit na místě a to, co dokonce dokázalo i to třeba na Slovensku Smer, Ficu Smer, sociální demokraté, kteří mají bohužel ve svých řadách příliš levicové extrémisty, ale prostě jsou takový, co se dá dělat, jsou i horší choroby. Takže tito lidé všichni vyhráli volby díky tomu, že působili mimo mainstream na různých sítích YouTube a kde je možném, tam, kde to sledují opravdu lidi, kteří mají zájem o to věci si ověřovat a třídit. Ne to, co prostě do nich to... Teďka nevím, kde četl, ty jsi to vlastně četl v Kremsi to, že kolik procent obyvatelstva věří v které zemi, kolik procent věří mainstreamu a kolik ne. Ale na druhé straně mi to vždycky připomíná ta důvěra o tom, jak kdysi byla ta soutěž, nebo byl sport ten mezinárodní, kde se nejvíce provozuje sex v pracovní době a zjistilo se, že to je, jak letěli nad těmi jednotlivými úseky výrobními v různých zemích nebo v různých oblastech, takže zjistili, že ten sex v pracovní době nejméně v České republice, akorát, že potom se proláklo, že ten kde se to měřilo v tom vrtulníku, jak lítali nad tím územím, takže ten vrtulník zrovna v daný okamžik kroužil nad pionýrským táborem.
Mm-hmm. No, tak to neznám, teda musím říci, to je pravda, ale jako za dobrý for považuji takovou situaci, která nastala, když někde v Německu na tom letišti zamrzlo to letadlo, které letělo na tu klimatickou konferenci do Dubaje, jo. No, je tam úplně zapadaný sněhem, přimrzlo.
Jo, takové
skloněné
v tom sněhu,
jo.
No, tak, ale zase na druhé straně pozor, to je taky ekologický počin, protože to letadlo nevytvářelo splodiny.
Nevytvářelo splodiny ani neodvezlo spodinu, řekl bych. Nikam.
No, možná, že šli pěšky. Ono totiž, jestliže turisté kousek od Dubaje je Mekka a tam ti věřící přece chodí pěšky, tak proč by to nevzali kousek vedle do Dubaje, nebo ne? Protože podle mě jsou to věřící, kteří věří těm svým šílenostem ekologicko-tepelným a podobným různým hovadinám a podobně. To je stejné jako někteří teďka tvrdí, že vlastně komunismus je vlastně taky určitá církev, protože stoupenci této církve chodí okukovat mrtvolu špiona císaře Viléma II., který měl krycí jméno Lenin a měl za úkol rozpoutat prostě konflikt na východě, aby oslabil v první světové válce prostě ty mocnosti. A vedle toho ale taky o tom, co tom říkal, zaprvé chodil okukovat podobně, jako se chodí okukovat ti mrtví u kapucínů, co mají ty své předky pohřbeny takhle volně a tam je vlastně těch mrtvolů lze okukovat. A vedle toho se vlastně stejně jako i v jiných církvích, se i v té komunistické církvi tvrdí, člověče, pracuj a jednou se budeš mít líp. A k tomu, když si připočítáš ještě to, jak vždycky oni všichni se vzývají v nějakého toho, jak by to říct, takové nějakou představitele, tak i o tom Leninovi tvrdí, že je věčně živý. To tak jako
je to jeden z typů církví, akorát oni nepobírají od státu poplatky za církevní činnost, případně neměli restituce od státu majetkovou po roku 89, byť jako ta restituce tam je taková krapem některých věcech dost sporná, ale ta restituce nevychází na nějaké divočiny, je to opravdu na charitativní, dobrou, pozitivní činnost, tam jde, že by to byly nějaký kožení a různý podobní tyhle ty dárečci. Ale tady ta církev třeba komunistická nedostala restituce žádné. Takže jako je církev a církev. Je pravda, že Mohamedáni třeba u nás taky nedostali ani korunu, že jo?
Jo, ale poslouchej. No. Všiml jsi, jak byl ten šéf té sněmovny senátorů s tou šéfkou sněmovny poslanců, jak byli v tom Kyjevě a ona teda v přilbici, že jo, a v tom neprůstřelným, a on teda měl jenom takto sako neprůstřelný, ono už vypadalo, že takový otahaný, takže no a oni se pak přesunuli do Izraele, jo, protože a to se začalo proslýchat, že prý ona tam s ním jela hlavně, protože mu nevěřila, že mu budou hvízdat kulky, jo, nad hlavou. A protože mu nehvízdali, tak se přesunuli do Izraele a ona tam je jako pozorovatel zároveň, jestli mu budou ty kulky hvízdat, jo, jako nad hlavou, anebo ne. Takže uvidíme, s jakou přijedou, jo.
No, ona to těžko může kontrolovat, protože měla uši zacpané nějakou tou sledovací přilbou, tam bylo vidět, že tam jsou i nějaké divné prvky na té přilbě, jak kdyby to bylo prostě opravdu od toho operátora, kterému ona prodávala přednedávnému mobily. A zřejmě jako by byla řízena tou přilbou, prostě jako by takový ten nějaký, jak to bývá v tom maďarském seriálu o tom Smolíkovi, ta Smolíkovic rodina, jak tam měl to vždycky SLM OMOS, nebo jak se to jmenovalo, tak vždycky si nasazoval k tomu přilbu takovou tu vesmíru. A ta přilba právě to, co měla tady tato krasavice nebeská, jak se tomu říká taky, inteligentní, tak ta vypadalo, že měla právě taky takovéhle kdyby antenky a profilované tvary toho. Ale zase na druhé straně připadala mi ona, jak ta Pekarová, taky tím měl trošičku jinačí přilbu, ale podobného typu, takhle s brýlema měl ten Jeník Lipavský kdysi. A mi to připomínalo vždycky tyhle ty dva obličeje v těch přilbách, že jako by to byla ta pověstná Barbara Škrdlová, která se vydávala za dítě, to, co tam jak tam někde mučili ty kluky, kde
Klokánku.
Ne, ty byly až potom jako na ochranu dali do Klokánku, potom, co se zjistilo, že tam tady tenhle ta Škrdlová a matka, a potom tam to byl i nějaký ten další, já teďka si nespomenu, jak se jmenuje, on vedl nějaké ty sluníčkářské noviny. Já nespomenu se, jak se jmenuje. Takže oni vypadají jako tahle ta Škrdlová, takže kdo ví náhodou, jestli náhodou to třeba ta Škrdlová nebyla, oni tam byli pouze, ona tam byla jakoby záskup za to, že ona zůstala doma, jako ta Pekarová, nebo předtím Jeník Lipavský, a namísto to tam poslali na brigádu za nějakou provizi, poslali tam tu Škrdlovou. Co ty víš, nikdy se to nejde poznat. No a co se týká toho, já nevím, jestli byste člověk měl nebo neměl nějakou vestu, to nebylo poznat, protože oni tak
vysvětlili. Až v Izraeli měl tu vestu, jinak v Kyjevě se cítil asi luxusně, dobře, komfortně. Navíc ochranu už měl, to byla Pekarová, takže byl v klidu. Ale ani tak mu nehvízdali, takže jako těžko říct. No. Ale já se tě zeptám, Karle, ty víš skoro všechno, ale tohle nebudeš vědět. To nebudeš vědět. Napovím.
Já myslím, že mi zeptáš, kde je Kotas.
Já ti napovím. 5. prosince, to je, dneska je 5. prosince, 5. Ano. prosinec v historii, jo. Napovím. Rok 1967 a napovím AZNP.
Myslíš AZNP jako Mladá Boleslav?
Ano.
A oni tam měli nějaké vozidlo 5.12. Vylezlo ven
vozidlo a byl to 250 000 automobil typové řady Škoda 1000 MB.
Aha, to je pěkný. Já si akorát pamatuju jinakší podobná výročí. Za prvé 12.12. se tomu říkalo, že to je ukončení dne ostrého přátelství, to byl ten měsíc Československo-slovenského přátelství, ale také 12.12. slaví narozeniny jedna známá členka Konfederace politických vězňů, na kterou vždycky vzpomínáme s tím, že kdo ví, jestli náhodou ta smlouva mezi Sovětským svazem a Českem nebyla podepsána právě na den jejich narozenin, tak aby to mohli slavit spolu. Samozřejmě bráno z rezervou, protože ta paní jako velice hodná, ctihodná, potom smlouva po světě zodpovědné, dokonce její vnuk teďka nějakou dobu přednášel na Tchajvanu, na univerzitě, jak je chytrý a moudrý, ale už tam není, už zase někde jinde po světě. Ale taky tam je důležitá věc, to, co máme, my máme v pátek, jestli si dobře pamatuju, vysílání. To je v roce 1980 byl zastřelen John Lennon. To je taky další takové prosincové výročí, které není staleté, jako, nebo tisícileté, jako máme potom zítra svatého Mikuláše.
No to není dneska.
Ne, Mikuláš je 6.
Ale dneska, ale je, možná dneska chodí, tím... ne?
Ne. Však právě proto ty máš čas na vysílání, protože zítra vím, že budeš zaměstnán tím, že budeš dělat asi čerta.
Nebudu. Já zítra se právě skrývám před čertem, Mikulášem a andělem. Ani jednomu... Karle, ani jednomu z nich nevěřím. Protože...
A já myslím, že budeš si zpívat písničku od co Sváťa Karásek, když si zpíval ještě s plastikama, myslím, no s ním to bylo. Pověstný hit Řekni ďáblovi ne.
Už jsem dávno toto vyslovil, ale prosím tě, mám tady tvůj názor, jo, protože souhlasíte, mám tady průzkum, jo. Souhlasíte s návrhem, aby bylo manželství uzákoněno jako svazek muže a ženy v listině základních práv a svobod, já bych to teda spíš viděl jako do ústavy, jo? Ale listina by měla být přílohou nebo součástí ústavy, že jo?
A Petře, základní nedostatek. Máme ústavu, která řeší věc zákonodárnou, výkonnou a soudní. To je ústava. Ale součástí ústavního pořádku, to znamená ústavně na síle ústavy, včetně schvalování ústavy, je několik dalších zákonů. Že součástí ústavního zákona je třeba zákon o hymně, o státních symbolech, nebo jednací řád poslanecké sněmovny. Ale taky součástí ústavního pořádku, proto je taky hned číslo 2, jednička z roku 93 sbírky ústava a dvojka, zákon číslo 2 z roku 93 sbírky je právě listina práv a svobod. A tam by tady tohleto...
Je to součást teda ústavy, Karle? Je to součást ústavy?
Ano, je to součást ústavy. Jestli,
tak mě příště neopravuj, jasně.
Ne ústavy, ale ústavního pořádku. To je rozdíl. Ústava je ústava a v rámci ústavního pořádku, to znamená systému, je i listina práv a svobod.
A to se mi, Karle, na tobě to líbí právě.
Už ženy byl naprosto na místě. Stejně jako by tam bylo by naprosto na místě i to, že máme právo mít hotovost finanční. Ne, aby nás prostě kontrolovali přes nějaké bankovní
úředníky. No tak počkej, no jasně, já zvedám v obě ruce. takže to je součást ústavy, tak je to dobrý. Hele, tak...
Není to součást ústavy, ústavního pořádku.
Je to ústava součást je ústavního pořádku, jak říká tak, Karel, ale my ano, lajci...
Ne, takhle to říká i přímo učení právní, nejenom Karel, ale takhle to prostě pravidlo v rámci to, tak jako prostě součástí, potom nižší stupeň jsou zákony a tam, kde v zákoně je napsáno, že něco se upraví vyhláškou, tak na základě toho může být ještě k tomu někde nějaká vyhláška k něčemu.
No a my, tvrdí lajci, my si vystačíme s tím, že to je součástí ústavních záležitostí. Tak pojďme na to.
Pořádku, ústavního pořádku.
Vidíš to, jak jsi hned zasmečoval? Dobře ti tak. Takže souhlasíte s návrhem, aby bylo manželství uzákoněno jako svazek muže a ženy v listině základních práv a svobod? Typni si, jestli zvítězilo rozhodně ano, spíše ano, nebo spíše ne, nebo rozhodně ne?
Já bych spíše řekl, že většina lidí jsou normální, takže ano.
Tak poslouchej dobře. Nevím, nemám názor. 16% obyvatelstva. Tak ty bych rovnou prostě odeslal do pracovního tábora. Protože jsou to lenoši.
To není na pracovní tábor, na základní školu.
Ne, to jsou líní lidi, kteří nechtějí o ničem přemýšlet a myslí si, že když strčí hlavu do písku, tak že jako něčemu uniknou, jo? Dobře. Rozhodně ne, říká 14%. 12% obyvatel dotázaných říká spíše ne. 22% říká spíše ano a 36% rozhodně ano. Suma sumárum 58, čili nadpoloviční většina, 58% obyvatelstva by to vidělo jako asi užitečné, kdyby to tam bylo. Jo? To pěkný, ne? Ale žádná sláva
ano,
teda.
Ano, ano, ano. Takže to ještě z úrovní zblbnutí obyvatelstva není tak špatné. A ti, co přemýšlí o tom, že asi ne, tak tam by bylo spíše dobré možná, že by zašli do Karmelické 23 v Praze. Tam je sídlo ministerstva školství České republiky a vrátili by tam školné za příslušné hodiny, kde by zjišťovali, kde, co zanedbali, že mají tento názor, protože to není otázka přesvědčení jako názor, ale taky otázka vzdělanosti, prostě muž je muž a žena je žena a že od pradávna, od starého římského práva vždycky dochází z hlediska z zákona občanských vztahů je spojení muže a ženy. To, že někdo žije pospolu s někým jiným, než je muž a žena, to prostě občanský zákoník neřeší, protože v podstatě to nepokládá za nutné, aby tyhle ty jiné formy soužití řešil. A tak bychom se taky toho měli držet, že občanský zákoník by neměl zasahovat nějakým způsobem do soukromí lidí a je naprosto v pořádku, když řeší věci, ze které vlastně spějí k vývoji občanstva a občanů a lidstva, protože je přirozené, že muž a žena mají spolu děti, které jsou součástí nebo očekáváním toho, že je to pokračování lidstva. Tak. Proto je to taky v těch občanských zákonech nějakým způsobem ošetřeno a tak dále. Zbytek to nemá ten vývoj, no tak to není potřeba ošetřovat, to, že jsou kromě lidí, kteří na to přece nepotřebují zákony, že žijí s někým jiným. V podstatě takhle, když by třeba někdo žil se psem, například, řekl absurdum, že jo, no tak prostě, proč by to měl občanský zákon nějak řešit nějaká práva, že člověk žije se psem, že jo?
A tak se psem žije spousta lidí, ale nemá ho za partnera. Vyloženě no, jako, že by s ním chodil na ples.
Vezmi si, nevím, jak je to, nestudoval jsem to důkladně, protože jsem to nepotřeboval, jak je to v tuto chvíli ošetřeno, ale když byl ten první zákon o tom registrovaném partnerství, tak v té první verzi, co byla uzákoněna, tak podle toho se šlo uzavřít své partnerství i se psem. Nebo s koněm, co jsi vybral. To bylo tak dokonale vymyšlený zákon, ale tak to už je věc těch, kterým to vyhovuje.
Čiže, dost dobře si neumím představit třeba soužití s tím koněm, jo, jako...
Je, to já nevím, a jako taky se tím nezabývám, protože nemám důvod se tím zabývat. Jestli to ale někomu vyhovuje, prostě
no, tak, jako tak, to...
tak tím, že ne, aby tím byl zaplevelený jakýkoliv zákonník, prostě čímkoliv, co není přirozené z hlediska vývoje lidstva.
Ne, já jsem jenom chtěl říct, že to má určitou výhodu, jo, že třeba ti nesežere v neděli řízek, že jo, k obědu. Jo, že ti zblafne ti salát.
Ale... Každý kůň musí být vegetarián.
No, tak většinou jsou, ne. Takhle, já bych s koněm, který není vegetarián, rozhodně nebyl, Karle. Na rovinu. To bych
no pozor,
nebyl.
Pozor, Petře. Ono totiž, tam je těch zádrhle tohoto typu více, no, protože zkusí představit, že dejme tomu, máme i různé případy v trestním právu, jako je třeba vražda, a když těch vražd je více, tak už je ten člověk je vlastně masový vrah, že jo? A může masových brach být vegetariánem? Co ty na to?
Může. Může a právě protože nesnáší maso, tak ho vraždí.
Myslíš, že jo?
To
já
nevím,
jo. Já se to nevím.
To je jasný, to ti, je. Z toho, Karle, to ti z toho vyplývá, musíš trochu logiky zapojit. Ty jsi zajetí těch paragrafů,
ne,
ale...
Ne, tam bych nebral vůbec logiku, stačí mě tvé bohaté zkušenosti.
No ne, no tak jsou lidi, že by pro kus masa i vraždili. Zase na druhou stranu. A máš vegetariány, no, který by pro kus dobrýho vegetariánského taky vraždili, že jo? No.
Tak já třeba jsem nevybíravý vegetarián, víš? Já třeba jako nevybíravý vegetarián je třeba, mám velice rád brambory, které nejsou vařené, nebo pečené, nebo smažené, ale mám je třeba rád upravit, že se ty brambory nasypou praseti do koryta, a přes to prase se to transformuje do něčeho takového krásného, růžového, po upečení hnědého. Prostě je to prostě jiný typ úpravy brambor.
No ale to nejsi...
nevybíravý vegetarián.
Ne, to nejsi nevybíravý vegetarián. To jsi korytář, Karle. To si pleteš.
To ne, to jsou jiní. Korytáři jsou jiní. Ty jsou v podstatě takový ti převlékači kabátu, kteří nás neustále ovládají, akorát, že dříve se hlásili ke komunistům, teďka se hlásí vždycky k tomu, kde to sype, respektive těm, kteří jsou u moci, tak těm vůči těm provozují rektální alpinismus, aby jim to nadále sypalo. To bylo nejkrásnější, to co nevím, jestli jsme se o tom bavili při vzpomínkách 14. listopadu, jak vlastně ti lidé, co to chtějí oslavovat, tak musí požádat ty, kteří vlastně ten listopad k tomu dovedli, tak jak dovedli za to táče, respektive když už tam nejsou zrovna oni, tak možná i jejich děti a tak dále, protože většina těch úředníků pečuje o to, aby jejich děti na těch postech, které jsou živeny z daní veřejnosti, aby pokračovali dále. No a že k tomu se občas přidají nějací další političtí nosledové, tak těch úředníků přibývá a nabývá a bobtná.
Karle, tak ten průzkum dělala agentura NMS Market Research Czech. A ten zjistil to u 1314 respondentů, které oslovil a bylo jim ve věku 18 a víc. Takže 18 plus. Tak, to jsme si tady, jinak ještě tady mám takovou poznámku, kdyby tě to zajímalo, k těm konům, jo, tak tady píše nám Jarda a že soužití s koněm je možné, někdo se cítí jako kůň a partner soužije tím pádem s koněm. Dnes je to možné. Já teda znám takový vtip, on je trošku košilatý, abych ti ho řekl, kdyby si chtěl.
No, klidně povídej, ty to povídáš, ty budeš za to zavřený.
No, tak přijde paní k lékaři a říká, pane doktore, já jsem prostě pořád hrozně, já jsem utahaná jako kůň, jo. No, tak on teda říká, ať se slékne a prohlídne jí. A pak ji říká, víte, já se vám nedivím, že jste utahaná jako kůň. Vy jste ještě navíc špinavá jako prase. Jako. No, tak.
Aha. Takže takový dalo by se říct, spíše veterinární tenhle, ten zřejmě to byla asi nějaká...
No tlačí, není veterinární, on je spíš gynekologický, ale to je jedno prostě. Takže opustíme tyhle ty hambaty. Ale chtěl jsem ti, Karle, říct, že máš své oblíbence, kteří by tě rádi viděli ve funkci prezidenta, nevím, jestli taky někde byl rozvědčík, nebo co. Já vím, že jsi byl rozvědčík přes
nebyl
stranu.
Nebyl právě, jako. Tím pádem mám smůlu. Ani rozvědčík, ani komunista, tak nemůžu být prezidentem, že jo?
Ale byl jsi u proviantu a to už jako, to už jsi skoro posluhoval
no,
tomu komunistickému
to
režimu, protože
otázka.
Jsi živil vojáky či té lidové armády.
Ne, to nebyla jakoby lidová armáda, to byla armáda Varšavské smlouvy. Varšavské smlouvy.
Takže ty jsi mířil ještě vejš. Ty jsi byl dokonce v mezinárodním měřítku ten, který tady živil armády Varšavské smlouvy. A ty, jak jsi říkal v televizi, ty jsi to dokonce ne, že bys vařil, ale ty jsi to řídil, Karle.
Přesně tak, přesně tak.
Jak to musel čumět, hele, musel normálně ten koukal, když si mu řekl, já to nevařil, já to řídil, jako to. co?
Ano, přesně tak.
Prosím tě, tady se ptá jeden posluchač, jsem si jako vzpomněl, že tady přišel jeden mail, že jak jsi se k tomu dostal, jako že tam učinkuješ na tom Barandově, to jsi šel do nějakého castingu, jsi v nějaké databázi castingové?
Ne, tam jsou různé nabídky na různé aktivity tohleto typu, včetně těch soutěží a tak dále. Tak se tam přihlásí a záleží na té agentuře, která to organizuje, zdali to člověka vybere, nevybere. Je to spíše otázka nějakých, oni mají na to nějaké své vlastní metody nebo prostě postup, jakým způsobem podle čeho vybírají, kdo ke komu zase, aby to nebylo, aby to prostě mělo i pro toho diváka nějaký šmant a tak dále, že v podstatě aby to třeba byli, dejme tomu, soupeři v té soutěži, která prostě takový, aby to bylo jak však pro ty diváky zajímavé, aby to nebylo, že jeden z nich super inteligentní, druhý je zase super hloupý. Prostě tak normálně, aby to byli prostě normální lidi. No tak oni to podle toho nějak tak vybírají a
skládají
a tak dále. No a na to jsou prostě, to chce sledovat tady tyhle ty věci u těch televizí nebo u těch agentur, které to mají na starosti, a tam jsou tyhle ty nabídky pravidelně. Myslím, že všechny televize mají občas takovéhle nabídky k nějakým těm různým aktivitám, soutěžím, anebo nějaké ty agentury, které to zajišťují organizačně, protože televize zase se snaží, nebo většina médií se snaží vždycky všechny věci objednávat u někoho jiného, aby nemuseli kvůli tomu živit nějakého člověka, že si objednají čistě jenom konkrétní úkon, výkon a tak dále. No.
Když jsem bydlel v Litvínově, tak tam vedle bydlela paní, sousedka, a ona byla trošku zvláštní, protože nějak skočila z okna nebo co, a byla taková zvláštní prostě. No a najednou se objevila v tom serveru, nebo jak se to jmenuje, jak tam soutěží ty dvě družstva na tom ostrově někde. Jo. A je to hrozně náročný, teda jak psychicky, tak fyzicky je to náročný. Hele, a ona normálně, jak byla zvláštní, ona se tam celou dobu projevovala jako debil, jo. Protože ona asi měla nějakou úroveň tohoto typu. Čeče, a ona se dostala až skoro do finále. Tak jsem si říkal, jo, protože ona, když měla něco dělat, tak vlastně nevěděla, co má dělat. Jako, on jí to třikrát vysvětlila, ona stejně dělala úplně něco jiného. No, úplnej magor, jako jo.
Hele, to mi to kouzlo.
No a dotáhla to. No a i magor to málem do finále dotáhl. No.
Ne jako magor. Tam je důležité to, že v té skupině těch soutěžících, pochopil jsem, že to byl nějaký ten, vím, že to když jsi býval, jako to dělal, tyhle ty věci dávno nesleduju. Já maximálně v tom...
Já taky ne, to už je asi, já nevím, šest let.
No, ale vezmi si to, že prostě takový ti zvláštní neobvyklí lidé jsou pro diváky zajímavý, přitažlivý natolik, že prostě oni se snaží udržet tyhle ty neobvyklé lidi co nejdéle v tom pořadu, aby to bylo přitažlivé pro ty posluchače a diváky, aby oni příště na další pokračování přišli, protože někdo, kdo tam je takový absolutně naprosto normální, tak on vlastně pro ty diváky je nudný a on jednoduše radši sleduje něco jiného a vysleduje něco jiného, tak nesleduje reklamu v té televizi, protože nejde o to, co to je za pořad, tam je důležité, že ten pořad přitáhne sledující reklamní šoty. To je nejdůležitější pro živnost té televize. Takže tam může být sebevětší šilenec, je zajímavější než nějaký naprosto normální člověk. Třeba viděl jsi tam někdy v televizi, že bys ty vystupoval v televizi?
Kdo?
No ty.
Já?
Vystupoval jsi. Neprojevili o tobě zájem.
Já jsem byl v televizi často. Hele, Karel se nám vypnul. Vypneš se mi, Karle. Už to pípalo.
Jo, už zase to je ten můj ten.
No počkej, já ti hned zavolám, jo, radši. Volám ti, Karle. Hele, Karle, zase ti nešlo se dovolat, člověče.
No, právě proto radši volám zpátky, protože ten operátor nějak do tohleto.
Tak jsem ti to chtěl říct. Byl jsem v televizi.
No, ty neděláš televizi, protože jsi pro ně moc normální.
Ale počkej, jsem chtěl říct, že jsem byl v televizi, ale za jinýho režimu.
Jo, vlastně, ale to bylo za to táče, to byla federální kriminální ústředna Pátra a Informuj, že jo?
Taky ne, netrefil ses. Náhodou jsem byl velmi často v aktualitách.
Jo?
No jasně.
A co tam dělal za jaké akty?
No tak buď tam byly nějaký motokrosové závody, jsem se tam někde mihnul, ale povětšinou jezdil Dumbrovský se jmenoval, pamatuješ si ho, ten redaktor?
Jo, takový nějaký, to bylo vidět, že to je prostě taky, ale nedíval jsem se, jestli je nebo není pozitivní lustrát, Pavel Dumbrovský, že jo?
Pavel Dumbrovský, on potom velmi rychle chytil vítr a byl na Václaváku při revoluci, pak někde hlásil na jiný televizi. Není důležitý, on dělal tenkrát Aktuality, byl jedním z hlavních redaktorů tam a on, když neměl natočíno, víš, tak vždycky zavolal a z té Prahy do těch Počerad, to měl hodinu a půl jízdy se štábem, tak přijeli a natočili jsme, jsme měli vzorový kabinet bezpečnosti práce a pomůcky, oděvy pracovní a tohle to všechno. Takže vždycky jsme tam natočili nějaký shot, když mu chybělo 7-10 minut, tak jsme tam něco do toho natočili. Takže býval jsem hodně v televizi náhodou.
A ty jsi dělal něco do pomůcek nebo co?
Já jsem dělal v kabinetě bezpečnosti práce, já jsem dělal u bezpečáku.
Jo takhle, to znamená, že nesáhy do zásuvky hřebíkem a podobě, jako jo?
No, můžeš, ale izolovaným hřebíkem, Karle.
Aha, a co třeba šlupka od banánu na podlaze, taky ne?
No, za šlupku od banánu to ne, ale jako když byl otevřený kanál, někde zůstal, nebyl dekl na kanálu, nebo nebyl kryt na tom zakrytování sloupu veřejného osvětlení, jak tam bylo takovýto okýnko, tak to většinou chybělo, že jo, protože to tam moc nedrželo. Za to se dávaly pokuty a velký, když přišli z inspektorátu bezpečnosti práce, třeba z kraje nebo z okresu, tak za takový kanál bylo 15 tisíc a za takovouhle krytku tuším bylo 15, jo, taky, takže, nebo 10 tisíc. Takže
ono se nadíval, že Dumbrovský tady je pouze v archivu bezpečnostních složek pouze nějaký Zdeněk, ročník 1936, tak jestli to byl otec nebo nějaký příbuzný prostě o to Pavla Dumbrovského, těžko říct, protože ono totiž normálně se do televize nedostal nikdo, na to třeba je ukázka zářná, ten východočeský zpravodaj České televize Vajner, jak ho se jmenuje, no tak v podstatě jsem našel, že on velice tvrdě spolupracoval s STB, respektive díky spolupráci s STB dokonce absolvoval novinářskou školu tehdejší komunistickou. To byl nějaký řídící důsledník, se kterým on spolupracoval. No a pracuje v televizi dodnes. Zřejmě asi ta televize jim to nevadí, že prostě jakým způsobem ten Vajner psáno, myslím, dvojve, že prostě spolupracovali s těma STBákama a že díky tomu vlastně má dokonce vzdělání, jako spolupracuje s STBákama. Akorát, že jim nedochází mnohým, že to lze to
dokonale vyhledat. Prosím tě, nebuď jako malej. To je kvalifikace, dneska může dělat prezidenta s takovou kvalifikací. Jako...
Pozor, neples, on nedělal z STB, on dělal z KGB.
No právě, takže takovýhle šušle nějaký, to bych neřešil. Ale něco jsme přeskočili, já jsem měl tady na tebe dotaz.
Tvoji ústřednu, Pátra, jak to o těch...
Ne,
o těch...
Pátra, vrátíme se k tobě, Karle. Já jsem ti chtěl... O té sousedce jsem to nedopověděl. Takže její strategie byla zásadně dělat blbku a oni nikdo z toho jejího vlastního družstva, tak si ji tam pěstovali, protože věděli, že až přijde do tuhýho, tak ji kdokoliv z nich porazí, že jo? Takže až budou muset bojovat mezi sebou, takže ona je dobrá na to, aby si ji tam pěstovali, aby jim nezbírala body a ona potom zafungovala úplně náhodou. No, málem vyhrála, člověče. No a potom, a to jsem ti chtěl říct, no a potom jsme ji viděli, pochopitelně, už hrála, už byla na Barandově, tam co ty, u té soudkyně, že jo, a to. Takže takhle se ty lidi jako realizují.
Počkej, jak, no. Jak já u soudkyně, já jsem byl o ovou. Jak u soudkyně Barbary, tak i u soudce Alexandra.
Ano, jasně, ale je to pořád jeden formát, jeden pořad. Takže ona tam taky byla jako... Ale nebyli se tam spolu, teda musím říct. Oni to dávají podle ty inteligence asi k sobě, takže nemohli jste být spolu, logicky.
Ne, oni to tam dávají podle typu lidí a u těch soudců, soudkyň a soudců to podle typu lidí a zároveň jak oni se ti lidi hodí pro tu určitou konkrétní roli toho, toho v tom příběhu.
A počkej, a to mě teďko, Karle, zajímá. Ty jsi tam hrál tu roli toho, toho otce pozorovatele. Ono, jak furt mluvíš o té pedofílii, rozumíš? Jak ten otec chodil pozorovat toho svého syna, aniž by se k němu přihlásil až potom? Jak ho pozoroval, když chodí ze školy?
Já jsem tam hrál asi v 8 nebo...
No já mluvím tady o tom, co jsem viděl. Jako.
Ale to já si nepamatuju, to teďka někdo si poslal záznam a já jsem na to zíral, no jo, a jsem říkal, no jo, opravdu jsem to já. Už si to nepamatuju, prostě jsem si nepamatoval.
No ne, tak to je rolí, Karle, to je rolí, no, jezus, to je jedna za druhou. To je rolí, to si nemůžeš pamatovat, no. To je jasný. Ty, Karle...
to, já mám jedno stažené, ale to jenom mám staženou kvůli tomu, jako to bylo zase v jiném cyklu, to mám staženou kvůli tomu, že když je třeba nějaký casting na něco, tak to, aby si to oni prostě prohlédli, ten stažený tenhle, ten jako...
Referenční, máš takový referenční video jako.
Prezentaci.
Promiň, prezentaci, promiň. Ale poslouchej, to mě zajímáš, když se to pak natáčí, jo, prostě, tak ty dostaneš nějaký scénář, jo, dostaneš tam nějakou, nějaký, řeknu ty scénky, který, nějaký text, který jako máš tam, máš u toho třeba jako, jak se máš poznámky, jak se máš tvářit a jak to vypadá, jakoby takový to natáčení, třeba toho nějakého, to je takové té figury, která zrovna není asi moc oblíbená, populární třeba.
Takhle, tam je příběh, který jako se má hrát, který ví pouze režisér a tvůrce scénář, ale hlavně režisér, který přečetl scénář. Jsou tam nějaké postavy, jak z hlediska, to bývají tak vždycky 2, 3, 4 postavy, záleží, co to je, za formát, protože to není jenom to nebylo ten to soudnictví, to bylo i spousta dalších jiných typů formátu, podobného typu pořadu. No a...
No počkej, tak například, kde jsi ještě hrál?
No, tam byla nějaká ta policie v akci, nebo nějaká
tě,
ta záchranka.
A zatýkali tě, Karle? Zatýkali tě, nebo?
Tam to není o zatýkání, tam je to o příběhu.
Jo, no dobře, takže tam nějaký, nějakou stafáž
příběh,
si hrál.
Který je, no, příběh, který prostě někdo napíše, no a potom oni mají prostě typy postav, které v tom příběhu hrají. A je casting na to, kdo jakým způsobem prostě by zahrál určitou roli, určitou situaci. To si tam vybírá rejža, dají se pozvou si podle věku a podle typů fotek a podobně. Si vyberou pár lidí. 5-6, které pozvou na každou z těch rolí vždycky 5-6 lidí, nebo i méně, ale po asi, co mě velice těšilo, což je potěšující, to nežby se tím chlubil, ale spíš je taková zajímavost, že už jsem byl zařazený do určitého tého typu lidí, že když potom byly zase nějaké ty role, rozpis těch rolí,
tak tě oslovovali.
Tak jsem tam byl na tu roli napsaný na tom castingu jenom já. S tím, že já jsem teda přišel, oni chtěli teda, jako, abych tam přišel a ukázal, že opravdu ano, to, ten, kdo to dával dohromady, protože to dávala dohromady zase produkce, rejža, ten pouze, akorát se mu to mělo předat, že to opravdu ta produkce vybrala správně. No a podle toho se vybrali lidi, kteří tam měli hrát. No a každý, věděli jsme, o jaký příběh jde, měli o to nějaký systém, nějakou páteř. A tu jsme měli ne na paměť se naučit, ale prostě držet se nějak té páteře, jak to mělo být, ale mně se podařilo dokonce jednu roli, která byla úplně jiná, než, nebo mělo to skončit úplně jinak, než jako tam bylo předepsáno, no tak nakonec se to nechali to tak, jak to bylo, jak já jsem to trošičku přeonačil, protože to mělo zajímavější hlavu, patu a pointu. To byla, myslím, policie v akci, kdy já jsem tam měl jako podvodník prodávající barák, jsem měl utíkat před policií, no ale s mými pohybovými schopnostmi se říkal tam někde před policií a tak dále, to spíše bude jednodušší, když bude utíkat někdo jiný. Takže jsem to tak různě přitom to tak přeobrátil, aby to mělo logiku, hlavu, patu, zase musí člověk pamatovat, že ten divák, který sleduje ten krátký formát, aby on se v tom orientoval, ale zároveň orientoval se nejenom příběhové, ale aby se v tom i bavil. Takže tam měl pár různých poznámek, který to nakonec přetočili, že naopak ti, co odcházeli pryč, tak to jsem nebyl já, ale to byli ti, kteří tvrdili o mně, že jsem mi tam zamkl někde ve sklepě při prohlídce domu a že jsem jim tam měl údajně nějakým způsobem vydírat.
Takže nakonec před tebou utekla policie. Tak jsi to přeonačil.
Ne.
Ty, co tě žalovali.
Ti, co se ozvali mobilem na policii, že jsem je tam někde zavřel ve sklepě a tak dále, a tak dále. No.
Ještě si, to takový ještě si udal, že ti jako... sežrali jet na krysy tam.
Ne, jedna krysy, ne, to zase šetřím, jedna krysy, to tady kolega, který má to vakcinační středisko, takovou venkovskou hospodu Dřevěnka tady v Havířově, taky jsem se tam, jsem se tam o ní zmiňoval u toho, on ty musela, no. Tak když za ním přišla hygiena...
Hospůdka pro rodiny s dětmi, jo, to si říkám.
Ano, jak má, kde má položený jedna krysy a tyhle ty hledavce, kde to má, jako hygiena a tak dále, jestli to zabezpečené, zjistila to, že tam si je i kuchyň a tak dále. Říkám, no já tady jedna krysy nemám, já to mám řešit jinak. On hvíznul a přiběhly tři kočky.
Uhum.
Takže má to bioekologicko ošetřené, takže...
Já jsem, Karle, myslel, že řekneš, že hvízdnul a ty myši vylezly, ale hlesi jako mrtví, jako...
Ne, tam
to by bylo dobrý, to by byl kus.
To ještě neumí, ale jasně, až opadnou mrazy, tak s ním určitě budu mluvit, tak se na to poptám, jestli nad tím neuvažoval, že by sám tím hvíznutím dal krysaře a nemusel mít, no teďka už tam mám, myslím, jedno nebo dvě kočky. Oni točí ty kočky zase, co jsou z okolí, tak tam občas přijdou, protože vědí, že tam dostanou nažrat.
Jasně. No tak, když se mají kočky z okolí kam slejzat, tak je to vždycky dobré. A když pak za to dostanou nažrat, tak je to úplně nejlepší. Karle, tvé já jsem jenom ti chtěl říct, jo, že takhle jeden chasník, kterého jsem osobně znal, tak on pracoval u hradní stráže a jedna slečna ho říkala, hele, ty jsi takový, ona hrála takhle ty v těch filmech, byla v té castingové, v té databázi a tu a tam jí vybrali, že jo, chodila na ty castingy. No a oni tam hledali někoho, natáčel se film s Cruisem, nějaký ten díl toho Impossible, jo.
No, Mission Impossible, něco takový.
No, a natáčeli nějaký díl v Praze a potřebovali tam nějakýho urostlýho, jako tak ho oblíkli, tak on tam šel, ho vybrali, zapsali ho tam, no a on tam otevřel vrata u Hradčan, jako jedna z těch budov, která patří, hradní stráž tam je, tam sídlí, tak tam je takový dřevěný vrata velký, tak on v ruské uniformě, to bylo jako v Kremlu, jo, se odehrával ten děj v Kremlu, ale natáčeli to v Praze, tak on otevřel vrata a Cruis tam odtaď vyrazil prostě, teď nevím, nějakým tankem nebo nějak na nějakým vozidle. No a dostal za to několik tisíc korun, za tu roličku. A pak ho velmi často ho zvali, prostě typově někam zapadal, že jo. Tak ho pak zvali velmi často, no, na nějaký natáčení, když přijeli štáby ze zahraničí. Takže nevím, jak to máš ty finančně, vím, že jsi byl onehda jako kompars někde v Plzni taky, tak po různu. Takže děláš i filmy, Karle?
No, to bývá jak kdyby. Dříve toho bylo více, no, teďka už jako to opadlo. Zaprvé hodně to spadlo vlastně těma covidovýma omezeníma. To se omezila natáčení. Teďka jsou to různé seriály, které jsou a nejsou, taky záleží, jak kdo to svým způsobem platí nebo neplatí, aby se vyplatilo nebo nevyplatilo jet do Prahy nebo nikam jinam. Předtím jsem teda v té Praze bydlel, než jsem tam přišel o bydlení a rád by se do Prahy zase vrátil, když by tam bylo nějaké rozumné, skromné bydlení. Ale teďka je to problém, že vlastně ty možnosti na bydlení vlastně omezilo velké množství Ukrajinců, takže tím mnoho těch prostor k bydlení se takhle zrušilo. Ale je to otázka to zaprvé, kolik co kdo za co zaplatí, za jaký honorář, to je jedna věc. A druhá věc je taky, já třeba bych neměl prochladnout. To znamená, že teoreticky někde venku, něco v mrazu, to mě moc nevyhovuje. Stejně tak jsem trošku imobilní napoj, to znamená nějaké utíkání někde, v mém případě taky nehrozí. Takže prostě uvědomění tomu prostě těch podmínek, které, díky ke kterým jako můžu nebo nemůžu být
nebo se, ne, že můžu nebo nemůžu, se přihlásím, tak jako to je bez problému. Naopak zase se třeba stalo to, že teď to byla nějaká americká produkce, otočili něco o nějakých upírech v Nonsferatu, nebo co to bylo, a Rejžovi se stále zdálo málo lidí, no tak nakonec si sedl sám v agentuře k počítači, já jsem do toho nechtěl moc hrát, protože mě to moc nelákalo z toho důvodu, že to se točilo leden, únor, tak jsem říkal, no budu někde venku v nějakým kladu a tak dále, tak to ne. No nakonec Rejža si mě vybral, že se mu tam jako vyhovuju a tak dále, no tak jsem za to dostal pochopit, že si mě vybral Rejža americký, no tak jsem za to dostal velice slušnou odměnu, jako z tohleto. Zhruba asi 4-násobnou, než bývá běžná, jako takže. Takže
jako já upír vždycky, si typově zapadal.
Ne jako upír, ale prostě jako určitá postava, jmenovala se to, myslím, že nějaká vyšší třída, nebo něco takového to bylo. Takže tam jsem vyhoval, takže když jsem vyhoval, no tak Rejža mě finančně přesvědčil, že jo. Já taky vždycky říkám, že to nedělám pro umění, že to dělám pro umění, vždycky říkám, že prostě základem je to, že to dělám pro umění, ale toto tvrzení vždycky říkám až po té, co mi zaplatí honorář.
No jo. To jsou oni,
pomohlo.
To jsou ty herci z Hollywoodu, rozumíš? To jsou ty hollywoodští herci.
Tak prostě mi to pokrylo náklady na to studium. Ne, že bych na tom něco vydělal, ale prostě pokrylo to náklady v době mého studijního pobytu v Praze.
Karle, nebudeš taky stávkovat?
Proti čemu?
No, protože většina těch herců teďko stávkuje v Hollywoodu, protože se obávají toho, že budou nahrazeni počítačovou grafikou. Tak jestli no, už tě nevopajcovali, jestli už tě nevopajcovali a jestli tě nebudou mít jako v grafice.
Ne, tam ty první stávky byly od scenáristu a režiséru, protože v podstatě tam se počítalo si, že ty příběhy bude ta takzvaná umělá inteligence dávat dohromady. To je to, co teďka se objevilo i Mladá fronta, to myslím, že otiskla Mladá fronta, teda dneska je to iDnes.cz, otiskli tu fotku s těmi mrtvými dětmi v Gaze, tak se zjistilo prostě bedlivějším zkoumáním, že celá ta fotka s mrtvými dětmi tady u toho konfliktu byla vytvořena počítačově s umělou inteligencí. To znamená, jak ty fotky teďka ve zpravodajství, tak i prostě ty filmy, všichni se brání proti tomu, aby prostě pomocí této umělé inteligence zaprvé vznikaly tyhle ty jakoby rádoby paskvily. Toho se děsí třeba teďka na některých vysokých školách, že chtějí zrušit bakalářská studia, protože
ano,
ty bakalářské práce závěrečné, že by mohly být vytvářeny pomocí této umělé inteligence, kdy tam se hůře poznává, protože tam se neočekává nějaká extra odbornost u té bakalářské práce, ale prostě nějaký systém zpracování nějakého tématu. Takže že by se to asi dost špatně rozpoznávalo, co je zpracování jako tématu, jako učení se zpracování tématu, že tam ta odbornost není potřeba, takže že by to někdo prostě flákal přes tu umělou inteligenci. Je pravda, ale že jsou zase taky systémy, kdy na jedné vysoké škole jim vadilo, že se přihlásili studenti, že pomohou vynést ze sklepů archivy, včetně archivních diplomových prací, protože tak si jim vyhovoval, že vlastně díky té potopě, co byla v roce 2002 v Praze, že zaplaví se sklepy s těma diplomovýma pracema, protože tím pádem se zničí to a nepřivede se na to, že třeba jedna diplomová práce tam je třeba 50krát, ta stejná, protože to za 10 tisíc nebo za kolik tisíc ten oponent prodal tomu studentovi a tím pádem prostě všichni byli spokojeni, ten měl svých 10 tisíc nebo kolik to bylo v tehdejších cenách, nemyslím dneska, dneska by to mohlo být klidně 3x, 4x, 5x tolik. Prodal tu práci a on prostě byl spokojený, že má práci a takhle všichni tam byli spokojeni, ale díky tomu, že to se zaplavili ty sklepy, kde byly ty práce, tak vlastně zmizely důkazy o tomhle. Ono se potom v té době začalo taky diskutovat o tom, jak jdete tu práci co vytáhnout. Takhle já třeba jsem našel, že třeba práce soudruha Švejdara, toho nacisty, co dělal ředitele policie, je nějakým způsobem dost hodně blízká práci od toho traktoristy vydávajícího se za kombajnéra, ten Robert Šlachta, který diplomová práce jako magisterskou mám na mysli,
jeho diplomovou práci Makarskou tam vůbec nebyla nalezena, akorát, že se tam už to někteří novináři objevili, že v té komisi, která byla zkušební u té diplomové práce, byla od toho Šlachty tetička, která bydlí od něho 200 metrů. Takže v podstatě to, jako by na to, to byl nějaký takový rodinný podnik u toho Roberta Šlachty. Ale ještě taky budu některé ty práce vytahovat a dávat na světlo, protože je tam ještě další podvodník, který se vystoupal až na místo generála, místě ředitele, generálního ředitele cel, nějaký Paulíček, který nastoupil v celníku, k celníkům ještě v té době, kdy přijíždějící ze západu opomenul v pase vloženou 200-markovou bankovku úplnou náhodou a pak normálně projížděl, takže z té doby ten Paulíček tam ještě byl na západní čáře, ale on obsal svoji bakalářskou práci od své podřízené, kterou ona vystudovala zase na to stejné téma v Brně, on to psal tu práci v Plzni na bakaláře a díky tomu, že měl vysokou školu po obsání této diplomové práce, no tak jednoduše potom se stal až generálem a jako generál potom odcházel do výsluhy s výsluhama odpovíce generálovi a bylo to už v dobách, kdy minister na ministerstvu financí, myslím, že to bylo ještě za Schillerové, mám ten dojem. Já vím, že akorát u předchůdce, u toho, u Babiše, když tam byl na ministerstvu financí, tak zase jsem na základě další trestné činnosti podával trestní oznámení na tehdejšího ředitele Pavla Novotného. To byl, myslím, že s JZD Mrákov traktorista, mám ten dojem, a on vyšplhal až na místo generálního ředitele cel. No a v podstatě Babiše jsem upozornil, že byl na něj podat, se tam na něj podal trestní oznámení pro úplatky, kdy dostával zlaté, myslím, že 9 zlatých slitků od generálního ředitele tiskárny cen Kolku a Cenin, kdy on takhle rozdal asi 5000 těch různých těch policistům, soudcům, státním zástupcům a různým politikům, rozdal takhle zlaté slitky. A oni potom následně mě odpověděli, že to nejde o úplatek, ale že protože tam nebylo žádné protiplnění, aby to mohl být úplatek. Akorát, že ti soudruzi, kteří byli z něj asi taky těmi zlatými slitky uplaceni, tak si nevšimli, že on jako generální ředitel cel má pod sebou i to, že se někde tisknou kolky na cigarety, kolky na alkohol, což jako je státní tiskárna cení na kolku. Akorát, že to těm soudrům nevadilo. Stejně jako jim nevadili podobní podvodníci, když zakryli sbírky na Ukrajinu, které byly podvodem pračkou na špinavé peníze, kdy potom sami Ukrajinci přiznali, že takto na černo se vybralo 2 miliardy korun. Přiznali to na setkání v létě, letos v létě, aby se to vlastně probírali, že jo?
Ano. Taky myslím, v tom Karle, já jsem ti chtěl poděkovat za to, že tady se mnou v podstatě vysíláš přes 2 roky. Chtěl jsem ti poděkovat i za ty všechny naše posluchače, kteří někdy mi občas napíšou nebo řeknou, hele, tak ten Karel, to už zase byla síla. Ale jinak tě mají rádi a i za ty, kteří tady píšou, že tebe by si představovali na Hradě a že ti fandí a že kdyby si kandidoval, takže ti to tam hodějí. Čili máš své příznivce, máš pochopitelně i lidi, kteří tě sledují někdy kriticky. Musím říct, že i já mám k tobě někdy kritický přístup, protože se potřebuji někdy dostat ke slovu a ono to nejde, jo. ale řeknu...
Máš krátký pořad.
Mám, ano, mám krátký pořad a vlastně nejsem schopen se do toho pořadu vejít. Ne, ne, ne.
A přitom říká vždycky voják se stará, voják má, že jo?
Tak, no, tak já z toho vycházím, proto nikdy jsem na tebe nezanevřel.
A nebo vysílám... máš modrou knížku, že jo?
Nemám.
Nemáš, vidíš se, tak jak se stará, jak má starý se.
Vidíš to, nemám, já jsem se naučil starat. Takže Karle, já ti děkuju za to období, co jsme spolu odvysílali, doufám, že budou období další. Přeju ti pevné zdraví, přeju ti, ať se ti daří a ať máš stále co říkat našim posluchačům. No a pro dnešek se rozloučíme. Pojď se rozloučit
no,
taky.
No aby posluchači byli spokojeni, aby nás sledovali a šířili povědomí všem ostatním, aby nás sledovali a hlavně teďka, Petře, bude důležité sozbírat dostatek posluchačů na to, aby mezi sebou šířili, sbírali podpisy pod petici ke krajským referendum na to, aby se elektřina prodávala za náklady plus přiměřený zisk a ne přes burzu.
Tady, ale Karle, to jsme tady probírali a ty si onehdá...
Ano, ale že jsme to neorganizovali, tak...
Ne,
aby
a ty si onehdá, počkej, já ti to připomenu, tak ty
no,
si snabíš.
Ano, připomeň.
Já ti to připomenu. Já, když jsem poprvé tady vystartoval s těma cenama, tak ty si začal obhajovat ze zákona to, že má každá firma tvořit zisk a že když je to přes tu burzu, tak prostě bohužel se nedá nic dělat a že ta cena je spaskvělená přes burzu. A jsem rád, že jsi změnil názor, stejně ne, jako to říká bývalý generální ředitel ČEZu, pan Míl, který říká přesně tu větu, jak jsi to říkal ty, za výrobní náklady plus přiměřený zisk. To by měla
ale
být
to
cena.
Říkám taky od jak živa, to si mě s někým pleteš?
Ne, nepletu, já ti to pustím.
Já vím, kým si mě pleteš, ale nebudu mu dělat reklamu.
Hele, děkuji ti, měj se krásně a opatruj se.
Taky a posluchači, poslouchejte nás, těšíme se.
Tak jo, tak to byl Karel Světnička, pochopitelně nemusím představit, všichni ho poznali, ale jenom tak pro připomenutí. Dáme si písničku a po písničce se zase zahloubáme do některých věcí.